Usulu sunna kitabu min tɔgɔ ye usulu sunna a bonda fɔlɔ ni o le bɛ kuma la mɔgɔ dɔ bɛ k'i bɛnbafɛn ma alakira muhamadu sɔlɔlahu alayhi wasalam a n'a ka sahaba tun bɛ min kan a walawala wolonfilana a walawalana bamanankan na ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔba dɔkitɛri abakari jalo yɔrɔ.
bisimilahi rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulilah. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أحمد رحمه الله يكمل كتابه قنومي أصول السنة أكو وليس في السنة قياس أكو أبي ففهم أكو قياس كوتي السنة قنو كوتي السنة دوي ni kama ko qiyasu ka fɛn dɔ bɔ ɲɔgɔnya fɛn dɔ ma k'o fɛn dɔgɔ ka kiti kɛ dɔn ta ɲɔgɔn ye koya dɔ bɛ o ladagani lo o dalilu lɔni lo ka koya wɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya o ma a bɛ fɔ ma ko qiyasu. Alimamu ahmadu rahimahullah a ko i ma ko ni qiyasu ni ko sunna dɔ tɛ k'a tɛ sunna kɔnɔ. A ka kuma laɲini ye min ye i y'a lɔn k'a fɔ ko diina bɛ ta ni dalilu le ye ni dalilu tɛ fɛn min na o tɛ kɛ diina dɔ ye diina yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛna kɛ i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ i yala dalilu b'a la wa lɔnnibagaw b'a fɔ o le ma k'a fɔ ko lasali min bɛ bato la o le kana kɛ fo ni dalilu nana al asl fil ibadati tawaqquf hatta yarida dalil nka ni dalilu tɛ fɛn fɛn na i mabɔ o la k'i yɔrɔ majɛn ka bɔ o ma ni dalilu fana nana fɛn min na i kan'i ban o tako ma k'a fɔ k'i bɛ qiyasu kɛla o tɛ alahu taala ka diinɛ kɔnɔ o fana tɛ cibaga taabolo ye sallallahu alayhi wa sallam. Nin yɔrɔ la yan i kan k'i janto fɛn damani na a fɔlɔ ye min ye ni fɛn min nana sunna kɔnɔ ka sabati i kini ban o ko kɛko ma k'i ban o sunna o kɛko ma bɔɲɔgɔnyali kosɔn fɛn wɛrɛ ma o misali ye min ye a sabatila sunna kɔnɔ k'a fɔ cɛ ka kan ka bonsi lato a ma kan ka magala a kan ka ye k'a to ye i n'a fɔ cibaga k'an lasɔrɔ a ɲɛ ma sallallahu alayhi wa sallam ele kana na ni hakili wɛrɛ ye tugun ani hakilina wɛrɛ ye k'i ban o sunnaw kɛko ma kabini hakilina ma walima ka fɛnw bɔɲɔgɔnya ɲɔgɔn ma i yɛrɛ hakili la n'o kɛla i ma sɔn cibaga ta ma sallallahu alayhi wa sallam i kana fɔ an ka kafiri dɔ ye bonsi b'olugu la an ka yahudiya dɔ ye bonsi b'olugu la o kosɔn n'o b'an bonsi li k'olu kɔfɔ ɲɔgɔnya an b'a fɔ ɲɔgɔn ko ɔn ko ni sunna nana kaban ni dalilu nana kaban i bolo kɛ o la i kana na ni hakilina wɛrɛ ye tugun k'a fɔ ko ni hakilina ye nin ye sunna langɛnɛmɛyani kɔfɛ. Alimamu ahmadu rahimahullah a b'i karana darisu min na nin yɔrɔ la o dɔ ye nin ye ni fɛn min sabatira ka bɔ alahu taala yɔrɔ ani min sabatira ka bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam i kana ban o tako ma ni hakilina ye walima ka kow bɔɲɔgɔnya ɲɔgɔn fɛ alahu taala ko i ma arrahman ala al'arshi stawa a ko rahmani masa k'i dagayɛ larisi belebele sanfɛ ele kana na ni hakilina wɛrɛ ye tugun ka kow bɔɲɔgɔnya ɲɔgɔn ma min tɛ sababa ye k'i ban limaniya ko ma ni aya ni ma i n'a fɔ dɔw b'a fɔ ɲɛma ko n'an ka baara kɛ ni aya ni na k'an ma sabati k'a fɔ alahu taala ka ko kura dɔ kɛ a n'a ka ko sindini dɔ kɛ k'a masɔrɔ a tun tɛ larisi sanfɛ kɔfɛ k'i sabati ye ko alahu taala don ko kadimu lo a mangoto fana kadimu lo kɔrɔ ye min ye alahu taala bɛ ka kɔrɔ a mangoto fana bɛ ka kɔrɔ ni le ko alahu taala k'i dɛgɛn larisi sanfɛ k'a kɛra i n'a fɔ i ka alahu taala mangoto ni ko kura ye o tuma fɛ ko istawa k'an y'o kɔrɔ yɛlɛma k'an y'a kɛ istawa la o kɔrɔ ye min ye alahu taala ka mansaya a n'a ka se o sabatira larisi sanfɛ mɛ k'an kana fɔ k'ala yɛrɛ sabatira larisi sanfɛ a ma f'i ɲɛna n'i ka kojugu kɛ nin yɔrɔ la yan ika sunna la segi ni hakil ni ani miriyai ika lawo tala mangoto la segi ni hakil ni ani miriyai okosa ko walaysa fi sunnati qiyas ni barayo ni barasuya ani ni qiyasu suya ni de sunna kono ni de sunna doye ni dallu lani makaba fwe manga ka nyini fed ani fwe manga ka boye fanfela la foka baraka la kaban ka soma ina falaw dala ko nyamma fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah ta'ala ko akalina akalna ciba tigilani we Allah ta'ala ye akum mununu hoteli mena fiu futwa namina ni oko segina ile ka kitima kola mime temena we nyonche no ka nyonso zo komula ano fona nyonko komula no ko kitila temele manyamima ani wati mina ikeni ko ka kitite ka fana o madde wo foyu soro o dusukuna ika kitil la nyamma o diyono mo lalala o madde wo foyu soro o dusukuna kaban fana ka kolo fenye kaminya foyina kono kala wati mina o bayra ka kokoli mena be ga kono ma ka kokoli mena ti ni ko lon ko famiya ni ciba ko makana ni ma sallallahu alaihi wasallam ka foko ni sunai ikini ban sunata ko ma ni hakilna ban sawaye ani qiyasu kunta waye ote suna doye o misalo doye mi ciba ko ma sallallahu alaihi wasallam ma asalaka abaini fa fin nar ciba ka yara ka foko ni fani min gala sin kuruni duguma ko fani to be tasuma kono ama fani bo fani na ama miriya bo miriya la nga akwi mafala ka fo ni momi ka kan fanin laje yarobunya ko san ko janga da gbele boti la moye masala kelinte na fo lin la ki ka fanin la yele ki kana zo kana ni qiyasu ye dalul langere menin ko fe iye ka fo ile mi tala je yarobunya kama ile tala je gele bi dara ye adon fo lin ka fo fani fani ni alaji la singur ni duguma ko fani to ko be tasuma kono akame cewa ka fani ne manato muso ta be lajiki ni suna na ni makaba suna langene me aliye yoro majja ka bo qiyasuma ani ka fon bonyo ya nyoma ma ki ban suna ta ko ba afoli na ka fo ci ba sallallahu alaihi wasallam ama kunya mu ke ani ama maulidu ke ikana ko ki be qiyasu do ke ka maulidu la daga ina fo amina sewo do manyamma nga min min ko ni yoro la ya al imam ahmad rahimahullah akeka ko laysa fi sunnati qiyas ako ko bunyo ya nyoma ko te sunna kono ngima ngo lo yoro shama mbi ala ani layini shama bala afolo fole mi wele to mana min ani sunna sila ima kiba ko makando selima sallallahu alaihi wasallam wal ma ke walido sila ima ikana zon fiyo ki ba ota kuma ka sawya ke kiyasu ya ni hakil na miri ani miri ya gbansan uye yi bulo ke suna la kia ta ina po chiba ka di manyama sallallahu alaihi wasallam afolina ka fo chiba ke la sallallahu alaihi wasallam na be seli abe kini mbulo bila numa mbulo ka disi sanfela la o suna selima ikini ba ota kuma ka fo ni bulo te mwomno tila mwoba ke chogoti ni yeki ban tiya takoma ni miriya kunda ni miriya mini senta koro na selima gafo kiba sallallahu alaihi wasallam muso tun sutrani lo adi muso fana tun sutrani lo mu'minu muso fana tun metin kiba ka wati sallallahu alaihi wasallam no selima wati mina ikini ban takoma hakil na ban san we ani ka ko bonyo ya nyoma ko mu manga ka bonyo ya nyoma kosa ko walaysa fi sunnati qiyasun ako qiyasu kali ko te sunna kono fara te sunna doye ki ban chiya ta ko ma miriya gwan san ko son ko te sunna doye Allah yin bele bele filana wole ka fo feminte dina doye ani feminte sunna doye kono lado akono feminte sunna doye ikana suna bonyoya uma walma ko bonyoya suna makola do kono no kala ika dofra dinaga kuma misali mi kiba sallallahu alaihi wasallam aka angara zikru dola ka jaddu da sigala ina fo sele ko fa subhanallahi fo ka bisabani saba iba alhamdulillahi fo ka bisabani saba aka jaddu da zikru dola ikana jaddu da zikru barola mino te klin ka ubonyo yani ma ko sako waleza fi sunnati qiyasun ako bonyo yali kote sunna kono te sunna doye akabe bonyo yali mima sinte min koro ani mi ni dalotala ani qiyasu shartu madafa mina ina fanga mufina kiba sallallahu alaihi wasallam ka sunna lafa ka bisa bani sabaka alhamdulillah faka bisa bani sabaka la ilaha illallah wa la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir aka an la so ke la tele kono shiya keme ele kana zikru buru fana dansege ka bonyoya nima ni ko kai ka sunna blani rotole kama so chiba ka zikru buru fana ke sallallahu alaihi wasallam min fonin de kriyama danse golula mun bay raga ko ko dame sigila ele tanina kitabe bonyoya nima ko sa ko wala sa fi sunnati qiyasun ako bonyoya li ko te sunna kono ko te sunna doy abo to la fana kiba sallallahu alaihi wasallam aka itikafu ke sungarula ina follon me nyamima ele kono ke dalle kata do mundo la kata to ira dalako khalwa ka khalwa ke ko kiba azme itikafu ke la sallallahu alaihi wasallam wal makaka ko do ke ka ko aka chiri nyanya ko yo dalle ama fina walaysati walaysa fi sunnati qiyasun ni mbonyo ya suya ode sunna doye kama soro ode nyon soro fansife kiba sallallahu alaihi wasallam aka wule kata Allah ta'ala kelimanti yama ani ka an lasu Allah ta'ala kelim batula rabbi batu yama ani alabi dal yama ka an karula ko nya faina Allah ta'ala ko amma walillahi alasmaul husna fad'uhu biha Allah ta'ala to san mo lo to koro tanulo ay Allah ta'ala wule ni atoko san mo ye ikana qiyasu ga ka bonyo yali ke ka jinato ko lo zikru ka malakato zikru ka harfu tutu nyona ko kulu jago zikru ibo bonyo yala wa ka zikru ma sallallahu alaihi wasallam ama fi nan gote daga walaysa fi sunnati qiyasun abotu la fana Allah ta'ala ga qur'ana ba kono sura do damnala ni harfu do ye alif lam mim alif lam ra ha mim yasin ona nyona shiamo sura do damnana ni harfu doye ni harfu nuno adamna kunu ni oye holoni hakika we kose ala wa taala leba ikana qiyazu kan yola ya kulu jamuta anika harfu tutu nyona ko zikru kaira ga ko nyon fana bi qur'ana kono ni qiyazu suya ni beke ka dina la gosile ani ni beke ka iban dina la le ani ni beke ka dina feya al-imam ahmad rahimahullah akoya walaysa fi sunnati qiyasun ako bonyo yale kote sunna kono wala ni kanin famia femo beni yoralea ani na famo be soroya ebe se ka bela singi fem flama afolo folo ole ni sunna sila ima ikini bala hakilna koso ani miriya koso ani kumashama koso ani ko bonyo ya nyona okoso ikini bala okoso ni koke ima barima ke iki ban sunna la aflana ole femi rete dina kono ikono lado dina kono femi de dina kono femi de tibata awle sallallahu alaihi wasallam ikono lado dina kono ni hakilna we ani miriya we umi salu do yimi sahabatu ngala radiyallahu ta'ala anhum kanyon lade subunda la suta kanin ko fo boyi la ko ye islam ya kan ben ka bo komi ma ni uyen ni ya hay oton to fe o fana to mayla ka ko barani mate ele kana fo suta kanin ko fe ay intele saba sigi ka wajulu ke ko kama soro mo wote la soro la futu mana mina ni saya kala ni saya fana kala mo wote sukum ma yani lo o ko sele be mo fara nyon ka ka wajulu ke sunna senin ko fe ima ka fo ko sahabo to mai la ka fo ko kujulu amma ka ke ele kan na hakil na mire to ani kan na mire bare to كفو كبه سنة والله سنكابه أميريا تغما وليس في سنة قياس بنيون يالي كاكو بنيون يالي غما نيشو يالا ودي سنة دوي قياس سويا دوبي وسلطو بكملو كان كشايا وقياس سويا باسيتو لانو شرطو دفلا ويمسالة دوبي أكتب ينفو عنينا kata soro o kiti fola ka ben femima ibo nyon soro fembrela ibo fla bo nyon nyon ma ko kiti boro kan basitola we dina do ye we suna do kiba sallallahu alaihi wasallam achila ma ka dina langara maya abe qawaidu mu faina ani abe usulu mu nya faina ibe ta kiti bura so anu duwe kele bo bo nyon nyon ma o misale mi wari ma mulo si san sifa walma euro ani dollari ka jaga bonina itana dallo krekre nen soro ala ka bo chiba yo sallallahu alaihi wasallam nga ibina bonyo ya fendolema o fendo to me komin ka o wati se fafa na bonyo le kada wati la o ko se baka kiti boraka kiba ka wati la sallallahu alaihi wasallam mod me saninga ni dinaru ya ni dirhamu o dinaru ni dirhamu ni olu dinaro bosila kabo sanuna dirhamu bosila kabo wargwela jagatu me bola olela nga mi manu bolosa oye papier o papier ni jagafana be bola la ka sawya ke komi tube kala ni dinaro ni dirhamu yo wachira onyo le fana be kala ni anga papier nuno ye ko san fana be jagabala o kiya so suya basito la o kanga ke ama fofana nibe warro fali warro dola ibe sefa fali sefa la domaka ka shaka to doka ibe dollar fali dollar la domaka ka shaka to doka do fana maka ka di doko kasawe yake anga qiyasu ke sanu ne ka azhabu bi zahab wal fiddatu bi fidda mithlan bi mithli yadan bi yad kibaka ya sallallahu alaihi wasallam ni sanu be fali nyona doka na di doko doka na shani doi ni warro be fali nyona doka na shani doi doka na di doko anga o kiti lon ko kiti nyon bori wari kan wari mambolo mi se fayi ana nyona wo o qiyas suya basito lola amena soma na rasana usulu fiqila o be kan sharfu muye ana be kan kenya muye ani abeka toya mola amena ko loka o to basito lola kama soro fana be ko se dalluma fana o qiyas na kala ka chulo be ko se dalluma nga al imam ahmad rahimahullah abikumala minka ni yorola ya kiba dina takuma ni qiyasu kunta uye sende minkoro kiba dina takuma ni hakilna kunta uye sende minkoro sigatala angbena kaboma walma ali inraka minfono usulu fanfelala tuwana minani dalul langena mayale imanga ka kiyasu ka urotole nga dobi iban dalul takuma kasawu yake ku kiyasu kumi thalimi chiba sallallahu alaihi wasallam akwama kwa ndola misili kwa nangana sifanyi lofila sili utubafe doba fina kafo ni yorola ya ante ake dia weye mogoma kama soro naka la dia weye mogoma kabe ke inafo sili fina lansani fidribe nyama utanama ke dia weye kabe ke musahabu ya weke kukanu ni naka la kukanu ni iti dia weye kibila kukanu nkela oto afa alabe do misri kono abi sigi asunga la bla sel ne qiyasu min ke la se sunna to limo ke se shetna ka qiyasu ko da shetna ka qiyasu ka filila akala sawe ka kuna buya la sama afola ina ka sujudu bi adam alayhi salatu wassalam ka qiyasu ke ako ah kala te sujudu bi ko kama so le dana ka wata sumala ton dana ka bo bohola aka qiyasu ko nyon je ka ka ko tasma ka sani bohoy ale ka famya dela oto afa ale la sali kapsani adam la sali ale manga ka sujuru bi adam ye oke aso suya o kalama kuna buyani bonani halakini masubai kama soro ishta hada ma wujudin nas ka jijal leke anaka ke aso ke kata so nasu bi ala ko makai sujuru bi adam ye ala ke ka binake sujuru bi ma ko te qiyasu la to oto afa salama ka ke jantoni na ni ala tala kuma kan sele ima ikini balaw tala kuma kana kebe qiyasu kala ka ko bonyo ya nyoma ni kiba ka sunna salima sallallahu alaihi wasallam ikini bawla ka fo ebe qiyasu ke ka ko bonyo ya nyoma kana ni filosofi kuma doye ki ba kiya ta kuma we kuna waya ta kuma sirle abojo la fana e kana ko bonyonya nyoma mu manga ka bonyonya nyoma ko la do jina kono e kana ko bonyonya nyoma mu manga ka bonyonya nyoma ko la do jina kono kanso ya kelente we ka sawi ka mola ze bidama ani ki ka dina nyami ba nenda lu selema ni ki bata koma ani ne sunna selema ni ki bata koma we ala soso we ma asiyai ni rafana ka do fara sunna ka minta doye o fana ala soso we bidai afla se te chibata ye sallallahu alaihi wasallam ngani be faka kisi min selema yi bolo ka wala ikene ba o mani hakilnai mi rafana masima okore mi minte dina doye ikana so ko la bun dina la ko ka dina doye ko la do dina kono no fana gara ibe do fara dina ga we bidai nimbele ko sa limam ahmad rahimallahu ko walaysa fi sunnati qiyasun ako ki yasote sunna kono ani ka ko bonyonya nyoma o fana te sunna kono na soro akala bonyonya la minte be na fo fa fa sa dili wanyam ma sisa o me saldo fa ne mi ala o tala ka era ka fo ko malaka ta ani kon lo be janwa ko ya karfan be olula ole janwa garden o ye olu be fana ka ko be min bolo ay fo ko malik wale malaka olu be ka shefo no ka nyamo ye o tuwe kana kia suki ni role ya nkafo iwe kuruna aya dofile ube ala utala kumakam dofile ni o harfu dakala ta aninkonolo iwe kia suki ya kafo ko harfu betu ini jahanamache inafodoka jateminake una na ulure ka kondila kafo bismillahirrahmanirrahim ko harfu ta aninkonolo uka kia suki kafo ni momin ka ninkana subundala walma mwodo fatri ka ninkana urotokole shiata aninkonolo kashia kirengelen bebe do ini malaka uche malaka mobe jangadan la janama kono kashia kirengelen bebe do ini o kirengelen beche ni kashia kirengara obe do ini malaka kirengche ni ka flanan kara obe do ini malaka tonche ni ka tan kono no kara ibe kisi ka bol janama malaka tan kono no be toroma ibola ni ndali rojuma te korona kona te hari zakona te rosi ngata la chodi ole ka harfu konde harfu tani kono do madama fola ka fo ko janama kono marakata ani kono be ale ko ka dalle ka foko abe ka usula sigata na ne kya susuya ko te suna dai bal fililo ani abe mola se bidama ni ala soso anana sira ke dawo kono ka fo batru ka ne ka mo mo te islamo la kemme sabane tan sabado ko kemme sabane tan nani dore dore ra falamino te kele nga do ki bolo ke kemen sawa ni tan sawa la olo fana ka zikuru do kere kere ka ben nin jati dan ma ko ke kemen sawa alin tan sawa ko kama suro no nun jati tadi ke kemen sawa tan sawa la utala ko deme ni fana ka zikuru ke nin chura la bita me siga tala na fana bita che juwe ni ye kaya suye min te ben kama za ale ka ye ka fo ko jati demen kera badru ke ne ka ben jati dalima akole bila kono ka fa la utala ka demen ke badru ke ne ka ben jati dalima o do fe na kalo ye ni ka furu fara dunga la kama so antan sa urufa tun na demeke o do ale ko fam ya minke o ko sale bay ka bo ko zikuru fana ka nga ga kama so antan sa ba kama so ale bay la ko kama so antan sa ba ka ji ala uta re ni fin ngala kama so antan sa ro ji ala uta re mo ko ka ji na mi nya mi no ma te ni ni bi ta su ya fana la do na ji na ko no ka be ni mi ri akun ta lima ka bi de ko no ka bo ko ni ja te da ka de ala uta re ka sawiya ke ala wata ka hera ka mo do lu jade da ti ni jola ka fina ka fo ni islamo ti mo wa kana la to de me no ti mo bi lo la to de me ala ka de me mana ka be jate da ma ala ka de me na ka bo ka li mena ya le mano ka ala ko ano ka se ga mi ga ala ko so de me na ka go le ma ina fa la ko nyam man kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah jama ko fitin do o lu sanga be wara jama ko shiyama do ma ni ala wata la ka diyan ala ka nunu deme ka bo ka dina no ka limana no ka ala ko le mamu deme ka bo jate dama nga ni bida fa na jinsa ni mo bolo zikuru be ka tama sa wani ta anan saba do re be ka jate da wala min o te kele ka be ni suya ma ni be fi qiyasu do le min te den sa ma ko ni min te be shiba ta sallallahu alaihi wasallam o qiyasu lo fa mi mi mo la se bida ma shiba sallallahu alaihi wasallam ka to badru ke na kai allum gala ka fuko kele na ke akaka mantu fle animo benyo fa kai ka foko jete da ka doko akaye ka foko jete ta ka dogo o fana malla ben keleke kama akin yasala o talama ka law talaw wele to be kelela cibay rebe bo kene kan to modo sallallahu alaihi wasallam nga amayna la daliko abi law talaw wele la abi yasala o talama do kan ga dalle fana ka ko woni bola kata jawla ke ni do tala jawla ke yaro la ina fo jama tabligh ba kan yamma ni do tala jawla do tala jawla la do kan ga sigi misri kono ka zikru ke walma ka ala dal do ke ko dalle ni siga fo tala ni bida ci joye ni ka son bonyo ya nyon ma fe mo te fe sala fe mo te sala kelena ka ko bonyo ya nyona ko mo ni sala kelente ci ba be jihadu ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ile sen misri kono yala fe su ya kelena na soro ibe faka alaw talawole alawole bunda daire ni lo ni o nin dagala ni yoro ni na ma fe no ko ni mo fa na be sel to kan ka se ga siguru ke ka pa sel fa na ba to yi ni islamo be suna do fa na se ga siguru ke ka ma so sun fa na ba to yi o to ni ke ya so su ya siga tala be mo ka dina nya mi o ma ka mo bla divis la ka ile ina ka bo ki bo bla la ka ne ya sla de ka wasako walaysa fi sunnati qiyasun akoni hakilna suya anini media suya anika ko bonyo ya nyoma muti zaka bonyo ya nyoma kote sunna doye apia sekunda do fana mi mi mabe jate pita doye ole mawo be feti mi gala sami sire daire na mi sire kura lola yani sire ke feti be ke jamo franyonka nika do men ga kumno ko zaka be ni gala ko kamasro sahaba do kam misri do lo ciba sallallahu alaihi wasallam atala sili ko misri ko no ko sahaba do ka ciba wole so ko no sallallahu alaihi wasallam kata sili amma fina ngoni qiyaso ni atekani role ya senta koro bal sunna do te abeta abeja te bidale ciba sallallahu alaihi wasallam misri shamada illa ka watila o ma ka kere kere bulu ma kata ba ke kata ke fete o ma ka misri sila sahaba ka watila kuma te ciba ka watima sallallahu alaihi wasallam mo ka ciba wole o ka wolele kata seli yoro yira ola kama so ciba sallallahu alaihi wasallam wahi be jigla le ka koron lon ko ka gbele o be ciba wole me faga seli nga su kono e be fanyi seli yoro juma ciba ta yoro yira la ciba ta seli yoro tola ka yoro yira la ka fe seli ken yoro la ye seli ken ya sinima o ni ka jama fara yon ga ka fe ci ke o cheka de no na ke ya su te se ka ke ni yoro tola ya ani ke ya su te be ni yoro tola ya ni na nyona shiama o ka fɛnw bɔɲɔgɔn ya ɲɔgɔn ma mo tɛ sila kelen na o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn kurala dɔ dina kɔnɔ ani k'i ban fɛn ta ko ma min sabatila dina kɔnɔ ni hakilina miiri ye o fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ lase ala sɔsɔ ma walaysa fi sunnati qiyasun allahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.